Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
mustaqil fikrlovchi va fuqarolik faol insonlar siyosiy partiyalar hamma rivojlangan demokratik davlatlarga o'xshab siyosiy partiyalar orqali o'z faolligini ko'rsata bilish kerak. Men o'ylaymanki, bu to'g'ri bo'ladi, chunki har bir siyosiy partiyaning o'z siyosiy platformasi bo'lishi kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Yaqinda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri boshchiligidagi delegatsiya AQShga safar qildi. Nyu-York fond birjasi, moliya bozorini nazorat qiluvchi agentliklar, Davlat departamenti, Moliya vazirligi, Jahon bankida muzokaralar bo'lib o'tdi. O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirishda AQShdan texnik yordam va hamkorlik muhokama qilinmoqda. Delegatsiya tashrifini saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizda yoritib boryapmiz.
Senator Safoyev, sizni Vashingtonda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Mana bir hafta shu yerdasiz, AQSh poytaxtida, lekin safar Nyu-Yorkda boshlandi. Va bu tashrif bir necha mavzularni qoplaydi. Diniy erkinlikdan inson huquqlari, O'zbekistondagi islohotlardan tortib, kapital bozorini rivojlantirish, iqtisodiy hamkorlik, investitsiyalar. Bilamiz, dushanba kuni 22 iyul kuni Nyu-Yorkda katta biznes muloqot kutilmoqda. Mana hozir biz elchixonada siyosiy biznes doiralari bilan uchrashuv arafasidamiz. Maqsad nima?
Siz juda to'g'ri aytdingiz. Bu tashrif O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri boshchiligidagi Abdulaziz Latifovich Kamil boshchiligidagi delegatsiyaning tashrifi ko'p maqsadlik bir botga bo'lgan vizit desak xato bo'lmaydi. Avvalambor albatta bugungi kunda biz uchun bir eng muhim tashqi siyosatimizni yo'nalishlaridan biri bu O'zbekistonni yangi qiyofasini yaratish va O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarni dunyo hamjamiyatiga, dunyoning eng yetakchi bo'lgan davlatlaridan biri Amerika Qo'shma Shtatlari doirasi siyosiy va iqtisodiy doiralariga yetkazish va senator va ayni vaqtda elchi Braunbek aytgandek, vaqt keldi O'zbekistonning yangi qiyofasidan foydalanish, yoki inglizcha so'zni iborani qo'llagan holda uni kapitalizatsiya qilish.
Ko'p aytadi shu gapni.
U taklif etdiki, mana O'zbekiston bugungi kunda nihoyatda o'zgacha obro'ga ega. Va bu obro' O'zbekistonga foyda keltirish vaqti keldi va undan foydalanish yo'llaridan biri Amerikaning siyosiy va iqtisodiy moliyaviy doiralariga O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlar, undagi bo'lgan yangi muhitni yetkazish va shuni evaziga O'zbekistonga Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshqa yetakchi davlatlarni kapitalni olib kelish. Mana siz to'g'ri aytdingiz, bu yerda avvalambor ikki tomonlama munosabatlarimizga oid bir qator uchrashuvlar bo'ldi. Bu ma'muriyatda, ya'ni xavfsizlik kengashida, Davlat departamentida, Amerikaning moliya vazirligi, Treasury departamenti deb aytamiz. OPIC, ya'ni Amerikaning xususiy investitsiyalarini sug'urta qilish chet eldagi sug'urta qilish tashkilotini nihoyat unumli bir uchrashuv bo'ldi. Amerikaning qimmatli qog'ozlarini rahbar etuvchi ko'pgina idoralar bilan uchrashuv bo'ldi. Buni asosiy maqsadi O'zbekistonda mana hozir yangitdan barpo etilayotgan qimmatli qog'ozlar, ya'ni kapital bozorini uni huquqiy va institutsional, ya'ni tashkiliy asoslarini yaratishga qaratilgan hamkorlik haqida gap olib borildi. Bu tashrif chog'ida xabaringiz bor, hozir ayni kunda Washingtonda bir muhim xalqaro anjuman bo'lyapti. Bu diniy erkinliklarni ilgari surish bilan bog'liq bo'lgan konferensiya ministrlar darajasida va unda 100 dan ortiq davlatning vakillari, shu jumladan 30 davlatning tashqi ishlar vazirlari, boshqa davlatlardan yirik arboblar kelishgan. Bu yerda O'zbekistonni bu anjumanga da'vat etilishi O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarni e'tirof etilishini bir ko'rinishli bilamiz.
Ikkinchi bor qatnashmoqda O'zbekiston.
O'tgan yili ham. Ikkinchi gal O'zbekiston bu taklif etildi bu konferensiyaga. Bugun bu yerda O'zbekiston delegatsiyasi rahbari so'zga chiqdi va O'zbekistonda bo'layotgan islohotlar haqida, bu boradagi va diniy erkinliklarni ta'minlash uchun olib borilayotgan diniy erkinliklarni kafolatlash uchun qilinayotgan ishlar haqida so'z yuritildi. Biz katta umidlar bilan 22 iyul kuni Nyu-Yorkda bir nufuzli anjumanlar va saroylardan birida O'zbekistonni kapital bozorini taqdimotiga bag'ishlangan tadbirni kutmoqdamiz. Hozir u yerda 60 ga yaqin Amerikaning eng yirik institutsional investor kompaniyalari o'z ishtirokini ta'kidladi va bu shuni aytib o'tish kerakki, bu uchrashuvni ochish mana ataylab Nyu-Yorkka Washingtondan boradi. Amerikaning bir yetakchi siyosiy arboblaridan biri elchi Brown deb ochib beradi va O'zbekistondagi islohotlar haqida gapirgan holda u mani fikrimcha Amerika investorlarni, sarmoyachilarni O'zbekiston bozoriga taklif qiladi. Shu bilan birga bizda ham O'zbekistondan bu yerga 30 ga yaqin O'zbekiston kompaniyalari, xususiy davlat kompaniyalari vakillari kelgan. Ular o'z imkoniyatlarini va o'z qimmatli qog'ozlarini Amerika hamkorlariga taqdim etishdi.
Juda ham qiziq, chunki mana biz senator, sobiq senator Sam Brownback maxsus elchi bilan gaplashganimizda u ham diniy erkinlikni investitsiya potensiali va biznesga bog'lagan edi. Ya'ni diniy erkinliksiz O'zbekistonga Amerika bizneslari kirmaydi degan bir xulosani aytgan edi. Bu menga hozir mana 1 yil bo'ldi. Endi mana hozir diniy erkinlik O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida bu borada Amerika beradigan yordamda muhim bir omil sifatida maydonga chiqmoqda.
Nomuxor, bu tushunarli. Chunki bilasizmi, bu ko'p yillar mobaynida biz buni anglamasdan keldik, lekin chuqur bir o'ylansa, bu bevosita bir biriga bog'liq bo'lgan narsa. Diniy erkinlik bu umuman inson huquqlarini, inson erkinliklarini muhim bir qismi. Shu bilan birga inson huquqlarini kafolatlash bu jamiyatni barqarorligini muhim omili. Jamiyatni barqarorligi esa sarmoyalarni kelish uchun nihoyat muhim bir qandaydir turtki bo'lishi mumkin. Usiz bo'lmaydi. Chunki investorlar o'z pulini tikish oldidan shu jamiyat qanchalik barqaror, unda qanchalik inson erkinliklari, inson erkinliklari deganda shu jumladan ishbilarmonlik erkinligidan biz tushunamiz. U qanchalik huquqiy nuqtalardan kafolatlangan. Bu hammasi bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan elementlar va biz bugun ko'rib turibmizki, O'zbekistonda bo'layotgan siyosiy o'zgarishlar iqtisodiy hosilasini ham olib keladi.
O'zbekiston buni ochiq tan olyapti. Bu jihati bilan ham o'ziga xos bir o'zgarish va yangilik amerikaliklar uchun masalan.
Bu bilasizmi, men shuni aytayki, bu yangi O'zbekiston rahbariyati prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich Mirziyoyevning yondashuvi va dunyoqarashini bir ko'rinishi. Ya'ni biz inson haqida o'ylarga kelganmiz, uni erkinligini kafolatlar kerakmiz. Bu albatta O'zbekistonni tashqi dunyodagi obro'siga va O'zbekistonga bo'lgan e'tiborga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.
Endi yana bir sinov hozir O'zbekiston uchun, bilasiz, yil oxiriga borib sizga albatta bu savolni berishim kerak. Parlament saylovlari O'zbekistonda, mana senatorsiz. Senat har holda uncha o'zgarmasa kerak, lekin qonunchilik palatasida katta o'zgarishlar kutilmoqda, shundaymi?
bir joyda senat o'zgaradimi, o'zgarmadimi, bu buni hech kim bilmaydi. Bu saylovchilarning irodasi bilan bog'liq. Ikkinchidan, siz juda to'g'ri aytdingiz, bu katta sinov oldimizda turibdi. Bu birinchi navbatda mana O'zbekistonni, yangi O'zbekiston sharoitida bo'layotgan birinchi nihoyat katta siyosiy tadbir oldimizda turibdi. Shak shubha yo'qki, kelajak bo'lajak saylovlar batamom yangicha o'tishi kerak. Chunki bugungi O'zbekistondagi muhitni o'zi buni taqozo qiladi. Eskicha o'tkazib bo'lmaydi. Va bu yerda siyosiy partiyalarning roli boshqacha bo'lishi kerak. Fuqarolik jamiyatining roli boshqacha bo'lishi kerak. Aholining siyosiy faolligi sun'iy emas, balki tabiiy ravishda boshqacha bo'lishi kerak. Biz ko'rib turibmizki, ommaviy axborot vositalarining roli bugun batamom boshqacha. Ularning roli ham boshqacha.
Ular uchun ham sinov.
Ular uchun ham sinov.
Qancha jarayonni yoritish.
Ularga ham sinov, ham mas'uliyat.
To'g'ri.
Ular shunday o'zini olib borish kerakki, bizga yangicha parlament kelish kerak. Ya'ni jafokash, men aytmoqchimanki, fidokor, el yurtni o'ylaydigan, O'zbekistonga shu islohotlarni qo'llab-quvvatlovchi va yangicha fikr yurituvchi insonlar kelish kerak parlamentga. Bu yangicha saylovga men aytmoqchimanki, mana bu yerga tashrifimizni saylovlar bilan bog'liq bo'lgan bir elementi ham bor. 22-iyul kuni biz delegatsiya a'zolari Birlashgan Millatlar tashkilotida uchrashuv o'tkazamiz va u yerda ayniqsa shu saylovlarni tayyorlash va shu saylovlar bilan bog'liq bo'lgan trening, seminarlarni o'tkazishni biz gaplashmoqchimiz.
BMTdan biz eshitdikki, O'zbekiston bu borada yordam so'raganining o'zi katta gap. Ya'ni O'zbekiston bizga murojaat qildi, bu borada texnik yordam so'rab deb. Endi mustaqil nomzodlar ham qatnashadimi? Qatnashi kutilyaptimi? Yo'l bo'ladimi ularga ham?
Albatta qatnashish kerak. Aytmoqchimanki,
ya'ni mana shu 5 partiyadan tashqari.
Yo'q, bu bilasizmi, bizda qonuniy protsedura bor. Mana bu saylovlarni o'tgandan keyin shunga asoslangan holda balkim saylov protseduralariga ularni o'tkazish vaqtiga qandaydir o'zgarishlar kiritsalar, lekin hozirgi kunda qonun tomonidan muhrlangan jarayonlar, protseduralar ular so'zsiz rioya etilishi kerak. Asosan bugun bu bizni fikrimizcha siyosiy partiyalarni yangi yondashuv, ayniqsa siz aytayotgan mustaqil fikrlovchi va fuqarolik faol insonlar siyosiy partiyalar, hamma rivojlangan demokratik davlatlarga o'xshab siyosiy partiyalar orqali o'z faolligini ko'rsata bilish kerak. Men o'ylaymanki, bu to'g'ri bo'ladi, chunki har bir siyosiy partiyaning o'z siyosiy platformasi bo'lishi kerak. Shu siyosiy platforma qandaydir muayyan ijtimoiy guruhlarning manfaatlarini ilgari surish bilan, qandaydir siyosiy maqsadlarga erishish bilan bog'liq bo'lishi kerak va men o'ylaymanki, bugungi siyosiy spektr O'zbekistondagi barcha kuchlarga o'zini siyosiy aytaylik orzu umidlarini ifodalash uchun yaxshi infrastrukturani yaratib beradi.
Demak, qatnashmoqchi bo'lsangiz, mana shu partiyalardan birini tanlang va kirishga harakat qiling.
Bugungi asosiy infrastrukturalardan shundan iborat va men o'ylaymanki, bu mutlaqo hozirgi kundagi demokratik andozalarga zid emas. Biz faqatgina Birlashgan Millatlar tashkiloti emas, balki Yevropadagi xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan bu boradagi hamkorlikni boshladik. Bizning fikrimizcha, ular O'zbekistonda kuzatish uchun to'laqonlik, ilgarigidek masalan qandaydir qisqartilgan emas, to'laqonlik kuzatuvchilar missiyasini yuboradi. Bu bir necha oy ham tayyorgarlik bilan, ham partiyalarning roli, ham qanday muloqot, muzokaralar qanday ketganligini kuzatib boradi va shu bilan birga Yevropaning xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va uning demokratik institutlar bilan bog'liq bo'lgan Varshavada joylashgan instituti, buni biz inglizchasiga OTIR deymiz, ruschasiga DIPCH aytiladi.
Oldin ham kuzatgan saylov jarayonlarini O'zbekistonda.
Ular nima deydi, cheklangan
missiya bo'lgan.
Missiya. Biz hozir buni nima deydi, keng ko'lamli va to'laqonli.
Ya'ni ko'proq sharoit beriladi va imkoniyat yaratiladi.
Bu oson emas. Umid qilamizki va buni shuni ta'minlashimiz kerak. Bunga barcha omillar bor. Bo'lajak saylovlar ochiq, halol bo'lishi va xalqaro hamjamiyatdan shu tarzda tan olishini biz umid qilib qolamiz.
Bu ay boshida senat uncha o'zgarmasa kerak deganimning sababi, endi prezident tomonidan tayinlangan senatorlar har holda o'z joyida qoladi, to'g'rimi? Uni ham bilmaymiz
prezident bilarlar. Buni biz aytib bashorat qila olmaymiz.
Qancha turishini?
Siz bilasiz, prezidentimiz oxirgi senatni gapirmaylik so'zga chiqqanlarda, shu siz o'sha yerdagiz, auditoriyada ko'rgansiz, senatni ko'p yo'nalishlardagi hozir olib borayotgan faoliyatlari bugungi kun talabiga javob bermaslik haqida gap oborildi. Shuning uchun senat o'zgarmaydi degan fikr bilmadim, menimcha asossiz bo'lsa kerak. Bu yerda yangi davr, yangi yondashuvlarni va yangi insonlarni talab qiladi.
Kuzatamiz, kutamiz va albatta yoritamiz jarayonlarni.
Biz sizdan ham bu borada faol bo'lish, xalqaro, shu jumladan sizlar ommaviy axborot vositalarida eng ko'zga ko'ringan namoyandalar sifatida faol qatnashishingiz biz uchun albatta bu saylovlarni o'tkazish uchun ijobiy omil sifatida ko'ramiz biz.
Katta rahmat.
Uyg'ur faollari Sharqiy Turkistondagi vaziyatga befarq bo'lmagan o'zbeklarga minnatdorchilik bildirishmoqda. Milliy tiklanish partiyasi a'zosi, Bo'stonliq tuman kengashi deputati Qobil Dusovning Xitoy zulmi ostidagi uyg'urlarni qo'llab-quvvatlashni so'rab prezident Shavkat Mirziyoyevga qilgan murojaati uyg'ur faollarini ham to'lqinlantirgan hodisaga aylangan. Istanbulda qochqinlikda yashayotgan uyg'ur faollardan biri Abdurahim Porach Xitoy zulmi yuzasidan sukutda bo'lib kelgan qardosh O'zbekistondan chiqqan bu murojaat uyg'ur jamoatchiligini ham befarq qoldirmaganligini aytadi.
Toshkent shahridan parlament a'zosi bo'lgan Qobul qarindoshimizning biz uyg'urlarningki hozirgi vaziyati haqida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sunigan bir taklif dokladini ko'rdim. Buni ko'rgandan keyin men shunchalik bir xursand bo'ldim, hatto ko'zlarimga yosh keldi. Chunki bizni butun dunyo unutgan. Bo'libmi O'rta Osiyodagi biz bilan qon qarindosh bo'lgan bizningki asli yiltizimiz bir bo'lgan, tilimiz bir bo'lgan, qonlarimiz turk qon sistemasida bo'lgan bu qarindoshlarimizning hozirgacha bizning bu qadar dunyoda insoniyat ko'rmagan bir zulmni ko'rayotgan paytimizda 5-inchi bitib qolishi, sukut holatini tanlab jimjit bo'lib olishining o'zi bizni u qadar beorom qilgan. Hozirgi vaqtning o'zida Sharqiy Turkistondagi 35 million uyg'urlarningki yo'q bo'lib ketish xavf ostida turishi, ya'ni Xitoylar tomonidan assimilyatsiya qilinish, o'ldirilish, turmalarga solinish bu shunda bir qabohatli bir davrlarni beshimizga o'tkazib olsa, bu O'rta Osiyodagi bu qarindoshlarimizdan hozirgacha sukut ichida jimjit bir tomosha ko'rgan holatda turib olishining o'zi bizni bak azoblagan. Ammo bu bir haftadan buyon bu qarindoshimizningki Qobul degan bu o'zbek qarindoshimizning bizning haqqimizda Shavkat Mirziyoyevga sunilgan iltimosi bu uyg'urlarni xursand qildi va shunchalik bu qarindoshimizdan suyundi, haqqiga duo qildi. Men bu qarindoshimizda bizning qarindoshlarimizdan ko'plab chiqishini, Xitoyning razil maqsadlarini amalga oshirmaslikka tirishishini umid qilaman.
O'zining munozarali bayonotlari bilan tanilgan deputat Dusov o'tgan hafta rizqimizni Xitoy emas, Alloh beradi deb nomlangan murojaat bilan chiqqan edi. Dusovning ijtimoiy tarmoq orqali prezident Mirziyoyevga qilgan murojaatida bir paytlar tronzaminning bir bo'lagi, millatimizning bir parchasi bo'lgan Uyg'uriston hozir zulm ostida. O'zbeklar, qozoqlar, uyg'urlardan tashkil topgan bu yurt va u yerdagi musulmonlar xo'rlanmoqdalar. Bu Turkiy zabon millatlarining ota yurti O'zbekistondir, deyiladi jumladan. Deputat O'zbekiston prezidentida Sharqiy Turkiston taqdiri uchun ma'naviy javobgarlik borligini eslatadi. Mirziyoyev uyg'urlar masalasida sukutda turgan musulmon davlatlari ichidan birinchilardan bo'lib tashabbus ko'rsatishiga ishonishini bildirgan. Do'stovning bu murojaatiga nisbatan biror rasmiy munosabat mavjudligi haqida ma'lumot yo'q, ammo bu chiqish matbuotda yoritilishi ortidan jamoatchilikda qizg'in munozaralar boshlab berdi. Uyg'urlar masalasida O'zbekistonda mavjud bo'lgan uzoq yillik sukut ortidan yuzaga chiqqan bu munozara uyg'ur jamoatchiligini ham befarq qoldirmagan. Abdurahim Porach O'zbekistonda boshlangan bu munozaralar Turkistonning boshqa davlatlarida ham aks sado berishiga, Markaziy Osiyo davlatlari Sharqiy Turkiston uyg'urlarini haq huquqlarini himoya qilib chiqishlariga umid qiladi. Xitoyning mamlakatdagi musulmon aholiga nisbatan mavjud siyosati, xususan 1 million atrofidagi musulmonlarni qayta tarbiyalash lagerlarga joylashtirgani xalqaro miqyosda munozara qo'zg'adi. Yevropadagi ko'plab davlatlar Xitoyning musulmon uyg'urlarga nisbatan siyosatini keskin tanqid qilib chiqishdi. Ammo shu bilan bir qatorda aksariyati musulmon davlatlardan iborat boshqa bir guruh Xitoyning bu siyosatini yoqlab ham chiqdi. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.
Amerika demokratiyasi yana bir bor chig'irg'itdan o'tmoqda. Prezident Donald Trump ozchilik qatlam vakili bo'lgan 4 nafar demokrat qonunchi ayolga Twitter orqali hujum qildi. Davlat rahbarining xatti-harakatlari irqchilik deb baholanmoqda. Ayrim demokratlar hozir Trumpni impeachment bilan hokimiyatdan olib tashlashning ayni vaqti deb biladi. Ayrimlari esa davlat rahbarini keyingi yil saylovda yengish afzalroq deb hisoblaydi. Mamlakatda irqchilik, immigratsiya siyosati va siyosiy mafkuraga doir bahslar qizg'in tus olgan. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Shimoliy Karolinada o'z tarafdorlari bilan uchrashgan prezident Donald Trump oq tanli bo'lmagan 4 demokrat qonunchi ayolga takroran bosim o'tkazdi.
These left-wing ideologues see our nation as a force of evil. The way they speak
Bu sol qanot vakillari bizning mamlakatni zolim deb biladi. Ular konstitutsiyamizni barbod qilib, armiyamizni zaiflashtirib, mamlakatni tiklagan qadriyatlarni yo'q qilish niyatida, dedi Trump. Mitingda prezidentning qonunchi Ilhan Umarni tanqid qilishi ortidan odamlar ket bu yerdan deya takror-takror baqira boshladi. Davlat rahbarining ana shunday bahsli chiqishlari xalqni larzaga keltirgan kunda vakillar palatasida Trumpga qarshi impeachment jarayonini boshlash masalasi ovozga qo'yildi. Hafta avvalida vakillar palatasi prezidentning qonunchi ayollarga munosabatini irqchilik deb baholovchi rezolyutsiyani qabul qilgan edi. Palataning barcha demokratlari, jumladan inson huquqlari faoli Jon Lewis ham rezolyutsiyani dastaklagan.
I know racism when I see it. I know racism when I feel it.
Men irqchilikni yaqqol ko'raman va aniq his qilaman. Hokimiyatda irqchilik uchun joyi yo'q, dedi u. Trumpning 2016-yil saylovidagi g'alabasida oq tanli ishchilar guruhining dastagi muhim rol o'ynagan. Biroq aksariyat demokratlar, xususan Tom Malinowski ham prezident irqlar aro adovatga asoslangan quvvatlovga erishishga urinib, xato qilmoqda degan fikrda.
These words are not just words. They
Bu shunchaki gap emas, bu g'azab o'tidagi onglarga yoqilg'i quyish, dedi Malinowski. Trump irqchi ekanini inkor etdi. Kongress vakillarini sotsialist ekani uchun tanqid qilgani, mamlakat yoqmasa chiqib ketishini so'raganini aytdi. Ayrim respublikachilar ham Trumpdan norozi, biroq ularning aksariyati, xususan senator Jon Kennedy prezidentni yoqlaydi. Bu yer Xitoy yoki Shimoliy Koreya emas. Mamlakatni yomon ko'rgan odam undan erkin chiqib ketishi mumkin, dedi Kennedy. Prezidentning irqchilik va mafkuraviy adovatlarga doir asossiz chiqishlari mamlakatni ikkiga ayirib qo'yadi, deydi demokrat qonunchi Dean Phillips.
And if racism ever becomes a partisan issue in this country,
agar irqchilik partiyaviy muammoga aylansa, biz davlatimiz asoschilariga, konstitutsiyamizga va Amerikani vatan deb bilgan har bir fuqaroga xiyonat qilgan bo'lamiz, deydi qonunchi.
That calls America home.
2016-yilda arang g'alaba qozongan prezident nisbatan past reytingi bilan qayta saylanishi qiyin, deydi tahlilchi Kyle Kondik.
If his approval rating is under 45,
prezident reytingi 45% dan past. Bu holda u o'ziga qarshi qatlamning ovoz berishiga ehtiyoj sezadi. Bu esa jiddiy muammo, deydi u. Joriy haftaning shovqin suronlarga boy munozaralari keyingi yilda prezident kampaniyasi naqadar xunuk va beqaror bo'lishiga ishoraday tuyulmoqda. Jim Malon, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Never find another like me. I know you never get just what you see, but I will never fall you, baby. And there's a lot of guys out there.
And when we had that fight out in the rain, you ran after me and called my name.
I never wanna see you walk away.
And there's a lot of guys out there.
Cause one of these things is not like the others. Living in winter, I am your summer. Baby doll, when it comes to a lover, I promise that you'll never find another like me. Another like me.
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.